شخص رفت خیالی مسوریم تو شوقی رسول هره که به شوائی مخرانیم اشه ارود از بایوت همه کریوت نعود بیکن بود به ازوریم به ازوریم شانیم به سوریت به آری اروکی صد داش مگدن یوتر و دیون کورود سوریم که بشهی مخوزیم نیه دو دو تنگیه زو اینا متفرسمون به تکشورت حکمون هرکفوت علم نهمیوتیم به سوریت برکا به زوره کخوب مصد ورمه زخم به هکشه زه سخنوت هجیات من ستتاعد سخنوت المعلومات که بخل اثر دفوت متوحشیم به سوریا بگوا حتیفا حسول و بیزد عد که نالخو بمدینا کما افسروت الفقار بنرعه که زعم هسبور به سوریا تحسین بیامی مخوزیم به تسیل هرکفوت مصد انشه جولانی انا الستيم ربيين ايش بخليت خشيبوت لكيش عبر ميوخاد بيه بخلي الشام بإسرائيل شعر بسيسو هات بطريوت مكت موت زخم عمي بروح بإثار باس دولي عدو هيرانية إمعاد كاتر بنوسي زيكي لأخاب مفيلات بشار الأسر بهقعت تخرير الشام بدمسك ونحن نستطيع شيء لبنيخين هايو يديعوت عن ودود معرفة يخصيم شل معكس التخرير الشام بميوخاد ازرامين صلفيين عربيين متنقلين لفشار الاسر عن اسرائيل السبا هخشوبة بوتير لتعنى هزو هايتا هكرت بيت خوليم سادي بسيها السكسوخ بين هالشلطون المركزي بسوريا لتبورسوت هاورزت زيارت بونان هكابوش شافيرو ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ביקר ונפגש בסוף העם הצועים ובצעות החמושים באותה תקופה. אבו מוחמד הגולני שמתנה את עצמו היום אחמד אשר מציג את עצמו כסורי מעניין שהוא כמו סעד חרירי אביו של פועל בסעודיה תקופה ארוכה ונולד שם לטענת כלי התקשורת באוזרצף קפטר התקשורת הישראלי וזרועותיו אינם מאפשרים בשלב זה פרסום מידע על הקשר הזה ורק על ידי התאמה של העדויות נוכל לקבל רמזים על הנושא הזה מנגד תומכי אל-ג'ומאני טוענים כי הידיעה נוצרת והופצה על ידי כלי התקשורת והאופוזיציה כדי לפגוע בתדמיתו של הג'ומאני אך מהסתכלות על הדיווחים שפרסמו בהקשר זה אנו רואים כי לא רק התקשורת מתייצבת לצד ציר ההתקוממות אלא גם חלק מהתקשורת המתנגדת לה הגיעו למסקנה כזו ולפחות הם מאשימים את ג'ולאני בשיתוף פעולה עם ישראל. כלי תקשורת אלו מדגישים כי למרות כל התקיפות הישראליות בשנים האחרונות בסוריה לא היה מקרה אחד של פגיעה במקומות קרובים לכוחות הייעת תחריר שם מה מעיד על אינטראקציה בשיתוף פעולה בין ישראל והייעת תחריר שם. אולי אחת הסיבות החשובות ביותר לטענות האלה שעדיין קיימות היא סוג העמדה של ג'ולאני ביחס לפריצה הצבאית הישראלית לשטח סוריה. הוא כיום המנהיג הבלתי מעורער של סוריה וככל הנראה יהיה הנשיא העתידי של מדינה זו. לא הזכיר כמעט לאף ראיון את התוקפנות של ישראל על סוריה. ולמרות את התעקשות המראיינים להתייחס לתוקפנות הזו, הוא לא הזכיר את ישראל. עובדה זו גרמה לכמה אנליסטים ערביים לדבר על קיומו של תיאום לפחות עתיד בין תחריר שם ישראל, שהייתה מהצדדים הראשונים שהכירו בממשלת הג'ולאני בצורה מה ורואה בו שחקן ראשי בסצנה הסורית. סיבה נוספת שציינו עליה הפרשנים היא העמדה של הג'ולאני ביחס לנושא הפלסטיני. אין זה סוד שחמאס הייתה אחת הקבוצות הראשונות שברכה על נפילתו של בשאר אסד וטענה כי העבירה את לשכתה המדינית דמשק בשל התנגדותה לבשאר אסד. עם זאת, למרות שעברו יותר מ-14 חודשים לתוקפנות האכזרית של הצבא הישראלי על רצועת עזה, תחריר שם כארגון סוני רדיקלי לא פרסם אף הודעת גינוי לתוקפנות הישראלית, ולמרות שחמאס ארגון סוני ותושבי עזה הם מוסלמים סונים. חלק מהאנליסטים המקורבים לג'ולני טוענים שלפעמים האינטרסים של הג'ולני לתחריר שם עולים בקנה אחד עם האינטרסים של ישראל, אך אין זה אומר שהם בעלי ברית. תמיכתן של טורקיה וקטר בג'ולני, שהן בין מדינות האזור שיש להן קשרים טובים עם ישראל, יכולה לחזק את תיאוריית התמיכה בפועל של ישראל בכתוב פעילות ג'ולני להגיע לפסגה המדינית בסוריה ולהסיר ממנו את התואר הטרוריסט. חברותה של איראן כמשקיפה באיכות הכלכלי האירו-אסייתי, עלייה של 34% ביבוא של פקיסטן מאיראן, נחישות איראן להוציא לפועל את הסכמי המכס עם טאג'יקיסטן, גידול של 12.8% בסחר בין איראן למדינות החברות באיכות הכלכלי האירו-אסייתי, יקצור פלדה גולמית הגיע ל 28 מיליון טון. אלה מבחר החדשות הכלכליות האחרונות של איראן שנקרי עליהם בחבילת החדשות הזו מאותה פארס די. המסמך הקשור לחברות של הרפובליקה האסלאמית של איראן בתור של משקיפה באיחוד הכלכלי האירו-אסייתי נחתם על ידי ראשי המדינות החברות ביום חמישי בתום ישיבת המועצה העליונה של האיחוד שהתקיימה בסנט פטרסבורג בנוכחות סייד מוחמד אטבק, שר התעשייה הכפייה והמסחר של איראן. במקביל הייבוא של פקיסטן מאיראן במהלך חמשת החודשים מיולי עד נובמבר 2024 הגיע ל-533 מיליון דולר, המהווה עלייה של 34% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בפגישה של עלי רזה חגיצ'יאן, שגריר איראן בטאג'יקיסטן, עם הגנרל רשיד קרים זאדה, ראש שירות המכס במדינה, הודגש על יישום הוראות התזכירים החתומים, וכן על הכנה וחתימה על ההנחיות הנדרשות להקל על ענייני המכס. בפגישה זו נדונו פתרונות לפיתוח שיתוף פעולה והגלת העניינים סמנן באיראן אמר כי ערך הדולר של מוצרי הייצור במחוז עלה ב-60% מחודש מרץ עד סוף חודש נובמבר 2020. עד כאן אנחנו מדברים בחלק הראשון של חדשות היום. במהלך השנה האחרונה התימנים הגדילו את השפעתם האזורית על ידי התקוממות מול ישראל וארצות הברית במהלך מלחמת עזה. סוכנות הידיעות שבסטן כתבה בניתוח יום שבת האחרון כי כוחות תימן הם כעת אחד הכתבים החשובים של ציר ההתכוננות העומדים נגד תקיפות אוויריות ישראליות בהתאם למטרות ההתכוננות האזורית. ביום חמישי הפציצה בישראל מספר מקומות בתימן, כולל נמל התעופה בסנעא. במקום בו נחה משלחת בכירה של האו"ם בראשות מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי. מטוסי קרב ישראלים ביצעו בעבר פעולות דומות בתגובה לתקיפות של המל"טים של חסרוה ויולי. כן, התקיפות האחרונות רחב יותר. מה שמעיד שככל שהתימנים ממשיכים להצליח בהתקפות ישירות על מטרות חשובות בתוך ישראל, הישראלים מתמקדים בלחימה ישירה נגד כוחות הסרוע. יולי האחרון הכריז נמל אילת של ישראל בים האדום על פשיטת רגל לאחר סגירה של 8 חודשים עקב תקיפות תימן. בתוך כך, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר ביום חמישי כי הוא נחוש להחליש את כוחו של הסרוע בתימן וחיבור מתעקש לעשות זאת. מדבריו של נתניהו עולה כי התימנים הצליחו להנחיל מכות קשות על ישראל בשנה האחרונה עד כדי כך שישראל הייתה מוכנה להשתמש בחלק ניכר מכוחה הצבאי כדי להחליש אותה. בחודש ינואר 2024 ארצות הברית, בריטניה ובעלות בריטן החלו במסגרת המבצע המכונה קשת פוסידיון מסע הפצצות מתמשך להשמיד חלק מהיכולות הצבאיות של תימן. כאן זה השלים את המבצע המכונה על ידי ארצות הברית והמערב האבטחה הימית שהושק בדצמבר 2023 כדי להגן על הספינות בים האדום מפני התקפות הסרוע מבצע שלא צלח. לאחר מבצע מבול אל-אקצא בשביעי באוקטובר, כשישראל החלה להפציץ את עזה, הכריזו התימנים על מלחמתם כדי לעצור את ישראל או להרתיע את ארצות הברית. באותה תקופה הם היו קבוצה שעמדה נגד מלחמת אזרחים בת 10 שנים בתקיפות אוויריות קטלניות של ערב הסעודית ותקופות אוויריות. תוך ניצול הזדמנות זו התימנים פתחו תחילה במסע תקיפות של טילי שיוט וכטב"ם נגד ישראל לפני שהעבירו את התקפותיהם לתחום הימי בדצמבר 2023. ועדיין מתקוממים מול תקיפות אוויריות חדשות של ישראל בכל הכוח. העלייה בהתקפות הישירות של הסרוע התימני נגד ישראל מאז יולי הגיעה כאשר קבוצה תימנית זו הגבירה את התיאור שלה עם ההתקוממות האסלאמית או כוחות הגיוס העממיים בעיראק. מה שניתן לומר בבירור הוא שהתימנים הם כיום אחד הכתבים החשובים ביותר של ציר ההתקוממות האנטי-ישראלי. ההצלחה חסרת התקדים של התימנים בהתמודדות עם ארצות הברית ובריטניה בים האדום וההתקדמות המבוקשת של ארצות הברית בהשמדת התימנים משכה את תשומת הלב של העולם לתימן, מה שעלול להוביל להצלחת ציר ההתקוממות נגד התוקפנות הישראלית והאמריקנית. תודה שנשארתם איתנו נוגעים עיקריים והרגעים בחדשות של היום. בשבועיים האחרונים כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית תוקפים שוב ושוב את מחנה ג'נין בגדה המערבית. גורמים ברשות הפלסטינית הרגו עיתונאית בשם שדה אל סבאב במהלה פריצה במחנה ג'נין, זאת לטובת המשטר הישראלי. לפי מקורות פלסטינים, העיתונאית נפצעה אנושות אחרי שנורתה על ידי צלף ומתה לאחר שהועברה לבית החולים. משפחתה אמרה לערוץ הג'זירה הקטרי שהשהידה שדה אל סבאב נורתה בזמן שיצאה מביתה ונפלה ארצה. מועתסם אל סבאב, אחיה של העיתונאית שדה, נרצח גם על ידי חיילים ישראלים בשבעה במרץ בשנה שעברה. לפני 24 ימים עם התקפת כוחות הביטחון של ארגון השלטון העצמי על מחנה ג'נין כדי לדכא את התקומות במחנה נרצחו שישה בני אדם, ביניהם שני ילדים. כוחות הביטחון של ארגון השלטון העצמי פשטו על מחנה ג'נין בהתאם לשיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל ועצרו כמה מלוחמי ההתקומות. בני העם הפלסטיני וקבוצות ההתקוממות הודיעו פעמים רבות כי במקום להגן על הפלסטינים, הרשות הפלסטינית הפכה לזרוע המבצעת של ישראל בגדה המערבית ובעיר הקודש, ומנסה להגביל את פעילות הלוחמים הפלסטינים נגד הכיבוש הישראלי. הם ביקשו שוב ושוב משלטונות הרשות הפלסטינית להפסיק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל ולעמוד לצדם. ההיסטוריה של פלסטין ידעה מספר רב של עלויות ומורדות. בשנת 1964 הוקם צבא הארגון לשחרור פלסטין כענף צבאי של הארגון. הסכם אוסלו הראשון 1993 בין הארגון לשחרור פלסטין וישראל כלל הסכם להקמת כוח משטרה פלסטינית לשמירה על הסדר הציבורי וביטחון הפנים של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. ועל בסיס הסכם זה ישראל הסכימה שהצבא יהיה אחראי על המאבק בארגונים החיצוניים. אחר כך נחתם הסכם קהיר בשנת 1994. והנוסח שלו התייחס לנסיגת צבא הכיבוש הישראלי ממספר אזורים ברצועת עזה וכן העיר יריחו כדי להתחיל את השלב הראשון של הרשות הפלסטינית. אז הסכם אוסלו השני בשנת 1995 חילק את הגדה המערבית לשלושה אזורים. עד כאן מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, כל התראות. כאן כל אירון.
ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا I'm إلهي إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت ابتهالي بقلب بكى وكل اعتذار وكل ندم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم
قطعت الليالي على غفلة ركبت الخطايا ولجت الظلم وما ذاك مني لأني جريء على الذنب ناس وعيد القسم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي سابق سيل الكريم
ولا جاهل قلبه في صلاه ولا منكر لاطلاع على صنيعي لما رفعت القدم ولكن ابليس قد غرني وضعفا اصيلا في نفسي به الم وأمارتي زينت زلتي وسترك أغرى وجهلي أتم فلها عذر لي ليس لي حجة أنا من جنيت أنا من ظلم ولكنني مذنب تائب كثير الجناح رهين الألم كثير الجناح رهين الألم
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم رفعت بهالي
لقلب بكى
رب الرحيم ومن ذا يذل إذا ما عصم
يرزق من تشاء بغير حساب. ويا
Thank you.
منك يعني أطلب منك أن تهبني وتعطيني ما لا ينقصك بدني. طبيعي الله عز وجل كلما سألنا منه فأعطانا لا تنقص خزائنه. الله عز وجل لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما كما نقرأ في دعائنا. الله عز وجل خزائنه لا تنقص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الإنسان حتى ولو كان كريما، يعني بعض الناس أيديهم مفتوحة بالعطاء واللي هم من الوهابين والكرماء، مع ذلك ما عندهم ينفد. قد تسألوا شيئا، تطلب شيئا من بعض الكرماء، من بعض الأسخياء، ولكنه لا يستطيع أن يعطيك، لا يقدر على أن ينفذ طلبه، لا بخلا ولكنه ينفذ ما عنده ينفذ. أما الله تبارك وتعالى، الله عز وجل مهما سأل فإنه لا يرد سؤاله. ليش؟ لأنه أولا الله عز وجل لا يمكن أن يمنعك لبخل، الله هو الكريم والوهاب، ولا يمكن أن يمنعك لقلة يعني ما عنده نفذ وخلص لديه شيء ولا يعطيه. لا يمكن هذا لأنه ما عند الله لا ما عندنا، ولكن عند الله على هذا لا يمكن. نعم بعض الأحيان عندما نسأل من الله عز وجل نطلب من الله تبارك وتعالى بعض الأشياء ولا يعطينا، سبب فينا نحن، قصور فينا، يوجد حاجب بيننا وبين رحمة الله، بيننا وبين استجابة دعائنا نحن الله تبارك وتعالى. وإلا الله عز وجل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله عز وجل لا يمنع لهم، ليس في ساحته بخل، ليس في ساحته عجز. فهل الإمام عليه السلام يقول له إلهي إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذلها، أطلب منك أن تعطيني من الأمور التي لا ينقصك بذلها، يعني عندما تعطيني لا يشكل ذلك نقصا في خزائنك، وأستحملك ما لا يبغضك حمل. طبعا بعد هذه الفقرة من الدعاء راح تبين لدينا ماذا يطلب الإمام من الله تبارك، ماذا يستوهب من الله عز وجل. اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذله، وأستحملك ما لا يبغضك حمله. أستحملك، السين هنا قلنا سين الطلب، يعني أطلب منك أن تحمل عني ما لا يبغضك حمله. يبغضك يعني يثقلك، يعني يؤذيك، يعني يعجزك. وأستحملك ما لا يبغضك حمله، يعني أطلب منك يا إلهي أن تحمل عني ما لا يبغضك حمله، الأمور التي إذا حملتها عني لا تشكل عبئا عليك ولا ثقلا عليك. طيب الإمام ماذا يستوهب من الله وماذا يستحمل الله تبارك وتعالى؟ يبدأ الإمام عليه السلام ببيان ذلك، يقول أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوءك. قلنا في بداية هذا المقطع من الدعاء أن الإمام قال اللهم إني أستوهبك. ماذا يستوهب من الله؟ ماذا نطلب من الله عز وجل أن يهبنا ويعطينا؟ الإمام يقول إلهي أستوهبك نفسي، أستوهبك نفسي. لماذا؟ لأن النفس قوة الأعزاء رهينة بأعمال، محبوسة بأعمال، الذنوب المعاصي والأعمال القبيحة هذه تشكل أهلالا في عنق الإنسان، تشكل إصرا على الإنسان. ولذلك القرآن يقول كل نفس بما كسبت رهينة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف يقول إن نفوسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفار. مرهونة يعني محبوسة، يعني مقيدة، يعني ليست طليقة. هذه الأعمال القبيحة، هذه الأعمال غير الحسنة تشكل غلا في نفس الإنسان، وتلقي الإنسان في أسار غضب الله، لأنه غضب الله منطقة، وعندما يذنب الإنسان يلقي بنفسه في دائرة غضب الله، في أسر غضب الله، في أسر سخط الباري عز وجل. وسخط الباري هو نار جهنم وما شابه ذلك. فإذن الإنسان نفسه مرهون، نفسه محبوسة. هذه الأغلال وهذه القيود لا نشعر بها نحن، لأنها ليست قيودا مادية، قيود معنوية. نعم ربما تتجلى يوم القيامة في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في السلطة. سلسلة ذرعها 70 ذراعا ربما تكون تجسيدا للأغلال التي يلقي الإنسان ويشد الإنسان نفسه بها في الحياة الدنيا. فإذا أعمالنا مرهونة، أعمالنا تجعل أنفسنا محبوسة في نار جهنم، محبوسة في أسار سخط الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام يطلب من الله تبارك وتعالى أن يفك نفسه وأن يهب لنا أنفسنا من النار. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد بيان هذه القضية. الحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أستغفرك يا إلهي ما لا ينقصك بذل، وأستحملك ما لا يبهرك عدل. أستغفرك يا إلهي نفسي
حجتك على من فوضى ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد ثلاثا كثيرة صامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة تفضل ما سليت على أحد من أوليائك.